Казак теңгеси 31 тыйын, бир өзбек суму 2,5 тыйын, бир тажик сомонеси болсо 9 сом 62 тыйынды түздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда алтын кендерин иштетүү жана казууга лицензия берүү улуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгону айтылып жатканы менен жаратылыш ресурстары министрлиги бардык аракеттер ошол учурлардагы мыйзамдарга ылайык жүргүзүлгөнүн билдирип келет. Кабарчыбыз Кубатбек Касымбеков соңку 10 жылда ири алтын кендерине лицензиялар кандай жолдор менен берилген? Мына ушуну иликтеп жатат, анын жыйынтыктары тууралуу кабарчыбыз азыр айтып бермекчи. Кубат, студияга кош келдиң.
Саламатсызбы?
Буга чейин алтын кендердин айланасында чуулар чыгып келген, чыгып да келатат. Алгач айтсаң, Кыргызстандын мамлекеттик балансында деги канча алтын кени бар?
Саламатсыздарбы? Жаратылыш ресурстары министрлигинин азаттыкка билдиришинче 2011 жылдын январь айына карата Кыргызстанда 54 алтын кени мамлекеттик баланска коюлган экен. Алардын ичинде 30 таштак алтын кендер бар. Алардын кору 404,18 тоннага деп бааланууда. Ал эми чачма же чайкап алына турган 24 кен болсо, алардын кору 5,25 тонна деп бааланды. Азыркы күндө Кыргызстанда таштагы 4 гана алтын кен иштетилип жатат. Алар кумтөр, макмал, солтон сары кенинин төр бөлүкчөсү жана терекан. Мындан тышкары алтын чайкоо иштери дагы кара түбө, бузук, сулуу тегерек, баймак, жарты суу, кумбел өңдүү аймактарда иштетилип жаткан чагы.
Ушул акыркы 10 жылда канча алтын кенге лицензия берилиптир? Дегенде ушул кимдер алган, кандай шарт?
Мына ушундай суроо менен биз жаратылыш ресурстары министрлигине кайрылдык. Акыркы 10 жылда лицензиялар берилип жокко чыгарылып отуруп, ушул тапта алтын иштетүү үчүн берилген 161 лицензия күчүндө турган экен. Алардын 122 таштак алтынга, 39 алтын тукумга берилген. Жалпысынан 39 компанияга казуу боюнча 42 кенди чалгындоого, ал эми 80 болсо ошо кенди издөөгө берилген экен. Министрликтин маалыматы боюнча жана буга чейин айткан адистердин маалыматы боюнча бул компанияларга негизинен ошо алтын кенди иштетүү укугу көп эсе чет өлкөлүк компанияларга берилгени маалым болду. Маселен ошол эле Иштамберди, Бозумчак оңдук алтын кендер буга кирет. 2009 жылдын 1 январына чейин эң кызыгы дагы көпчүлүк алтын кендерге ал учурдагы мыйзамдар менен лицензия алуу бир 300 сом эле турган. Тагыраак айтканда, ал убакта жаңы салык кодексиндеги өзгөрүүлөр ичке кире элек болгондуктан документтер топтоп 300 сомго чейинки нарктагы документтер топтоп гана ошо иштете баштаган, андан кийин салыктар төлөп баштаган. Бирок 2009 жылдан кийинки жаңы салык кодекс натыйжасында бонус жана роялти деген түшүнүктөр кирген экен. Тагыраак айтканда, эгер бир кайсы бир алтындын чоң көлөм болсо, ошонун кайсы бир пайызын алдынан эле иштеткенге чейин төлөп баштаган, бул бонус жана роялти деген түшүнүктөр кирген. Ошентип жаратылыш ресурстары министрлиги бардык лицензиялар өз кезегинде мыйзамдын чегинде берилген мыйзам бузуулар болгон эмес деп билдирип атат. Масален, министрликтин статкачысы Набей Иштандаров буларга токтолду.
Лицензиялар берилгенде баары мыйзам чегинде берилген. Биз өзүбүз министрлик тарабынан 2009 жылга чейин агентство геологиялык боюнча агентство эле эч кандай мыйзамды бузуп берген эмеспиз. Себеби деген бул жерде комиссиялар бар. Бирок деген көбүнчө айтылып жүрбөй, лицензияларды солго деле таратып өттүр, оңго деле таратып өттүр, андай мындай депчи. Бирок деген баары мыйзам чегинде берилген. Бирок лицензиялар баары толук кандуу иштелбей калганда буга чейин деле туура эмес берилген деп келип укук коргоо органдарынан да текшерген убактар болгон жок да
деп билдирди Набей Иштназаров. Бирок ошол эле учурда адистер бул пикирлерге таптакыр кошулбай жаткан чагы. Маселен, Тоо кенчилер ассоциациясынын президенти, жаратылыш ресурстары министрлигинин көзөмөл кеңешинин төрагасы Орозбек Дүйшеев убагында ушул лицензия түзүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы таптакыр көзөмөлгө алынган эмес деген пикирин билдирип өттү. Анын пикирин уга алсак,
абдан чоң каталып кеткени ошол алтынды берген, бирок генеральный келишим түзүлгөн эмес, башкы келишим түзүлбөгөн эмес. Ошонун негизинде эми бул мунун баардыгы ушул коррупцияга байланыштуу. Коррупцияга байланыштуу, анан министерстводон ишти билбегендигине байланыштуу.
Натыйжада адистер ушул лицензия берүүдө мамлекеттин үлүшү болбой калган жана көпчүлүк алтын кендер эч кандай бир конкурс сынагы жок эле берилип кеткен жеңичинен деген дагы пикирлер айтылып атат. Мендегилер азырынча ушулар.
Рахмат Кубат, сенин иликтөөлөрүң боюнча даярдалган баяндамаларыңды дагы биз күтөбүз. Рахмат сага. Урматтуу угармандар, мына ушул алтын кен иштетүүгө чалгындоого берилүүчү лицензияларды берүү тартибин өзгөртүү боюнча, мыйзамды өзгөртүү боюнча Жогорку Кеңеш дагы өзүнүн сунушун президентке берген эле. Октябрь айынын акыркы жумасында президент дагы ошол кен ошол мыйзамга кол койду. Мына ушул боюнча биз студиянын коно рубрикабызга Жогорку Кеңештин депутаты, отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Азамат Арапбаевди чакырганбыз. Азамат мырза азыр бизде студияда. Азамат мырза, биздин студияга кош келдиңиз.
Саламатсыздар.
Жакшы билесиз, мына акыркы убактарда кеңештетүүнү каалаган чет элдик ишканалардын ишмердигине да нааразылыктар күчөп атат да. Негизинен эле ушул нааразылыктардын бардыгы лицензия берүүгө жең ичинен берилген, ар кандай жолдор менен берилген, чет элдик ишканалардын ишмердиги дагы жабык болуп жаткандан улам ушундай нааразылыктар болуп атат деп айтылып атат.
Эгерде убакыттан бир аз кошуп берсеңиздер, мага мына маалыматты жакшыраак берсем. Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин, өзүңүздөргө белгилүү болгондон кийин мамлекетибиз же дүйнөлүк аренада аты жок болчу мындай таанымал таанылбайт эле ишкерлер дагы, сырткы инвесторлор дагы. Анан ошон үчүн ай алтындын баасы дагы ошондо 200-250 доллар бир унциясы. Ошо
азыркы караганда 3 эсе арзан
болчу. Жок, почти 5-6 эсе арзан болчу да. Анан ошол мезгилдеги өкмөт менин оюмча абдан туура чечим кабыл алган. Ошо лицензияны сиздер айткандай 300 сомго берип атат деген, ал 300 сом лицензиянын баасы эмес, ал ошого кеткен расходтун баягы каражат чыгымдын баасы, кагаздын гана баасы 300 сом. А лицензия экен өзү бекер берилип келе атат азыркыга чейин. Анан ошол бардыгы мезгилине жараша болот. Ошондо инвестор тартыш керек эле. Андан кийин көптөгөн биздин алтын кендерибиз мына мындай пайдасы жок эле да, инвестиция салыштын бир жыйынтыгы чыкпайт эле. Эмнеге дегенде баягы бунун содержаниясы бир тонна рудасында өтө мындай бедный руда деп коет да. Бедный руда болгондуктан муну иштеткенге мындай бир натыйжа чыкпайт дегенден ошон үчүн кызыктырып ошол мезгилдеги өкмөт ошентип шарттар түзүп берген, лицензияны оңой бергенге и көптөгөн мындай жеңилдиктерди берген ошондой кен иштетүүчү компанияларга. Бирок ошондон кийин заманга жараша бул мыйзамдарыбызда өзгөрүш керек эле. Ал болбой калды. Убакыт өтө берди, өкмөттөр алмаша берди. Анан кийин барып келеаткан башка өкмөттөр буга кызыкпай койду. Эмнеге? Ошол азыр Орозбек Дүйшеев айткандай баягы коррупциялык схемаларга оңой нанап келет экен. Мыйзам бар, мыйзам негизинде беришет, бирок алтындын баасы ошондон кийин 6 эсе көбөйдү. Заман өзгөрдү, убакыт өзгөрдү, биздин ой жүгүртүүлөрүбүз өзгөрдү, бирок мыйзамдарыбыз ага жараша өзгөрбөй калды.
Сиз жана бирде айттыңыз эле да, мына ушул мыйзамдарды өзгөртүп мындан ары ошол лицензия алууну баягындай чайканаларда чайлашуунун натыйжасында эмес, конкурс сынактардын натыйжасында жүргүзөбүз.
Ооба, ал мыйзам долбоору кабыл алынды, парламент кабыл алды, президент дагы мен ойлойм ушул жакын күндөрү кол коюп берет. Азыр кол коюп бергенден кийин мыйзам негизинде лицензияны бекер алуу деген уже понятие, түшүнүк болбойт. Мисал келтирейин, ар кандай кендердин чоң кени бар, кичине кени бар, компаниялар келет. Компаниялар баары бирдей болсо, мындай каражаты дагы, адистиги дагы, техникасы дагы, анан кантип сиз чечесиз, кимге беришти? Ошон үчүн биз жаңы мыйзам киргиздик, конкурс, аукциондор негизинде берилүүчү. Ошондо ким көп бюджетке акча каражат төлөсө, бул лицензияны же кенди пайдаланучу укугун сатып алат да ошол компания. Ким көп каражат болсо ошол алып пайдаланат.
Азамат мырза, бирок ошентсе да Кыргызстандын алтынына кызыктар ишканалар көбөйүп атат, өзгөчө чет элдик ишканалар. Ошол айтып кетсеңиз, ошол учурда ошол чет элдик ишканалар ошол лицензия алган учурда аларга кандайдыр бир милдеттенме берилеби? Ошол жергиликтүү элге, ошол алтын кен чыккан аймакка кандай бир деңгээлде компенсация төлөө, же болбосо жумушчуларды ошол элдин ичинен алып иштетүү жагы, мисалы ошол кен казуу экология бузулат, алардын жайыты кетет дегендей.
Бизде лицензияны берүүчү шартты бардыгына бирдей эмес да. Мына стратегиялык кендерибиз бар, ал өкмөт өкмөт гана аукцион аркылуу эмес же башка нерсе эмес, ал конкурс аркылуу берет. Чоң компанияларды 5-6 компанияны чакырат дагы, мына мисал келтирейин, ошо жерде ким ошо конкурска жакшы шарт мындай сунуштайт. Бонусун кандай төлөйт, ким көбүрөөк төлөсө. Тиги ошол жергиликтүү элге мен мындай иш менен камсыздап берем, жергиликтүү элден мынча процент ишкерлерден ошо кенден иштеген кишилерден мынчасын мен өзүбүздөн жергиликтүү элден алам дегенде өкмөт сөзсүз шарт коет. Бирок аны мына кен иштетүүчү компаниялардын бардыгы жалпысынан бардыгы аткарып атат да.
Ушул аткарбагандарга кандай бир чара көрүш керекпи? Мисалы үчүн өткөн айларда Чаткалдагы иштен берди экенин иштеп жаткан кытайлык ишкерлерге каршы нааразылыктар болбодубу? Аларда ошол эл айтып чыкты да, Катарда карапайым ушул күрөк кармаган жумушчусунан өйдө кытайлар, бизден эч кандай адамдар алынып иштеген жок.
Ал маалымат менин оюмча туура эмес, мен өзүм да баргамын. Ал комбинатты да көрдүм, ошо комбинатта эмгектенген биздин жаш мына балдар, кыздар иштеп атат. Мен бардыгына жакшынакай форма кийгизип коюптур. Ошо кытайлыкты же кыргызстандыкты ажыратпай эле бардыгына бирдей мамиле жасап атат ошол комбинаттын жетекчилиги дагы. Бул маалымат мен ойлойм туура эмес.
Бирок ошондой болгон күндө дагы эгерде ошол милдеттенмесин аткарбаса ошол ишкана кандай чара көрүлөт?
Ал эми өзүнүн тармактары көп да. Бунун мисалы үчүн сырттан келген ишкерлерге бизден миграция министрлиги уруксат берилет да. Ошолор да көзөмөлдөш керек. Канча адам иштейт бир ишканада? Анан канчасы кыргызстандык болуш керек, канчасынан ашпаш керек сырттан келген адистер. Аны биздин эмгек министрлиги башкарат.
Азамат мырза, ошол эле учурда ошол кенди иштеттире койбой чаап үрттөп кетип жаткан окуялар да аз эмес да. Ошол окуяларды жасап аткандарга да кандайдыр бир мыйзам күчөтүлдүбү?
Бизде эми мыйзамдар бар. Ошол эч кимдин акысы жок бирөөнүн мүлкүнө же бирөөнүн техникасына көз артып же басып алып же өрттөп салыш. Андайлар мына азыркы биздин иштеп аткан мыйзам негизинде жооп бериш керек да.
Азамат мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин студияга келип угармандар үчүн маек куруп бергениңизге
рахмат.
Биз болсо азаттыктан түшкү берүүлөрүбүздү уланта беребиз. Кадырман угарман, бүгүнкү удо жаңырып жаткан маалыматтардын баардыгын биздин интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Ошто вич спитилдети жуктурулган балдардын ата энелери буга айыптуу дарыгерлерди жоопко тартууну талап кылып митингге чыгышты. Окуянын чоо жайы тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматовтон угалы. Эрнис, саламатсыңбы?
Саламатчылык угуп атам.
Балдардын ата энелеринин нааразылыгы негизинен эмнеде болуп жатат?
Балдардын ата энелери ушул бүгүн азыр эле мен ушул борбордук балдар ортасынан келдим облустук. Ал жерде ушул буга чейинки 2007 жылкы инцидентте балдарына спид жуктуруп алган ата энелер кара кийинишип, анан кийин бетин жабышып ушул митингге чыкты. Алардын нааразылыгы ушул алар спидди жуктуруп алгандан бери эч кандай жардам албай жаткандыгын, жада калса ушул дарылоо иштери дагы бекер жүрбөй аткандыгын айтып таттанып атышат. Андан сырткары ушул көчөдө калышып алар аябай кыйналышып ушул бизге үй бергиле дагы деп талап кылышат. Алардын негизги талаптарынын дагы бири ушул ушул ишке күнөөлүү дарыгерлерди жоопко тартуусун, алар жумуштан кетсин, эгер түздөн түз күнөөлүү киши болсо ошол камалсын деп талап коюп атышат. Ушу сот иштери, иликтөө иштери начар жүрүп атат деп айтып жоо коюп жатышты.
Эрнис, алар ушул облустук оорукананын дарбазасын тороп башкы врачтын чыгышын талап кылып атышты эле. Врач дарыгер чыктыбы, сүйлөшүүлөр болдубу эки тарапта ортосунда?
Балдар ооруканасынын жетекчиси дагы чыгып алар менен жолугушту. Андан сырткары ушул саламаттык сактоо министринин дарылоо иштерин уюштуруу бөлүмүнүн дагы жетекчилери келишиптир атайын алар менен жолугушканы. Бирок алар менен ушу ичкерге киргиле ушу оорукананын ичинде жолугуша эле десе алар болбой, элдин көңүлүн болуп булар бизге ичкери киргенден эч кандай жардам бербей атат, журналисттердин көзүнчө ушу сыртта элдин көзүнчө бизге айтылып убада бергиле деди. Бирок ошого карабай ушул жетекчи тарап алардын көйгөйлөрүн аткарабыз, чечебиз, жакын арада бул маселенин баары иликтерин күтөт, анан бир тараптуу чара көрөбүз деп маалымат беришти.
Эрнис, алар эртең Бишкекке келип, Жогорку Кеңештин алдында дагы нааразылык митингин өткөрөбүз деп маалымдап жатышат да, сенде бул боюнча маалымат барбы?
Алар Бишкек арабы эртең мош деле калабы, бирок нааразылык акцияларын тынбай уланта беребиз деп атышат, анткени алардын талаптары ушул буга чейин бир нече жыл кайрылганына карабай аткарылбай жаткан экен. Бүгүн дагы алар тиги ошол саламаттык сактоонун өкүлдөрү аларга берген убадаларына карабай алар ишенбей тургандыктарын айтып ошо өздөрүнүн унаасына чыгып алып кетип калышты да, нааразылык акциясы.
Рахмат. Ошто вич спетилдети жуктурулган балдардын ата энелеринин митинги тууралуу аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берди. Урматтуу көрөрман, сиз бул маселе тууралуу толук маалыматты бүгүн Азаттыктын кечки уктуруусунан дагы уга аласыз. Биз бул согуктурубузду улантабыз. Кошуна Казакстандын Тараз шаарындагы жардыроодон соң Кыргызстан чек арасын кайтарууну күчөтүп террордук коркунучтардын алдын алууга аракет жасап жатат. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев мына ушул тууралуу макалага даярданып жатат. Зайырбек, Кыргызстандын күч түзүмдөрү Казакстандын Тараз шаарында окуядан кийин кандай чараларды көрүп жатканына көзүң жетти?
Рахмат Замира. Улуттук коопсуздук кызматынын билдиргенине караганда 12 ноябрдагы Казакстандын Тараз шаарындагы жардыроодон кийин чек ара кызматы күчөтүлгөн кайтарууга өткөн. Чек ара бекеттеринде текшерүүлөр тыкыр көзөмөлдөнө баштаган. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлиги да кызматтык милдеттерин күчөтүлгөн тартипте аткарып жатышат. Улуттук коопсуздук кызматы мындан сырткары кандай гана террор коркунучу болбосун, анын алдын алууга мүмкүнчүлүктөр бар экендигин эскертип ырастап жатат. Аны менен бирге террорчул топтордун же адамдардын Кыргызстандын аймагына кирип кетүү коркунучун эске алып, антитеррордук мүнөздөгү аракеттерди жана издөөлөрдү да активдештиргени маалымдап жатат. Айта кетсек, 12 ноябрда ишемби күнү Талас облусу менен чектеш Казакстандын Тараз шаарында жардыруу жана адам өмүрүн алган террордук чабуулдар болгон. 1977-жылы туулган деген Максат Кариев деген жаран Казакстандын ислам дининин джихадизм агымын колдогон жаран экен. Ал ошо 7 адамдын өмүрүн алган чоң кылмыштарды жасап, анын ичинен 5 адам бул укук коргоо кызматкерлеринин кызматкерлери болгон да.
Ошондой эле бүгүн Кыргызстан улуттук коопсуздук кызматы дагы маалымат таратпадыбы, жадыргы сааттар табылды депчи, бул боюнча дагы адамдар камакка алынды деп айтып жатат. Бул боюнча кандай маалымат?
Чындыгында эле мындай маалыматты бүгүн таратты улуттук коопсуздук кызматы. Өзгөн шаарынан Кыргызстандын жаранынын атайын сааттын жүрүшүнө ылайыкталып жасалган жардыргы зат, 2 граната жана башка жардырууга ылайыкташкан бир нече шаймандар табылган экен. Бул боюнча шектүү адам кармалып, учурда камакка алынды. Мындан мурдараак эле Нарын шаарындагы Кыргызстанда тыюу салынган диний террорчу уюмдун өкүлүнөн да жардыргы заттарды, диний экстремисттик адабияттарды табылып, бул терроризм багытындагы аракеттер күчөтүлүп жаткандыгын айтып атат. Эскерте кетсек, ушу Казакстанда дагы ушу акыркы кездери бир топ жардыруулар орун алган. Бизде дагы жыл башынан бери бир топ бул жаатта бир топ иштер жүрүп, террор коркунучу күчтүү экендигин эксперттер белгилеп келе жатышат. Деги эле Борбор Азия, аны менен катар эле КМШ аймагында да террор коркунучу күч экендигин айтып атышат. Буга байланыштуу 9-11 ноябрь күндөрү Душанбеде ушул КМШ өлкөлөрүнүн улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилеринин биргелешкен жыйыны болуп, анда ошо террор коркунучун жана диний экстремизмди алдын алуу боюнча биргелешкен чараларды көрүү боюнча маселе болду.
Рахмат. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин терроризмге каршы күрөшүүгө арналган макаласын толук менен кечки уктуруубуздан уга аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Ободо Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Мындан 3 апта мурун Тумар радиосунун өнөр режиссеру Жаныбек Айдыралиев Бишкектин чук ортосунда сабалып, башына жасалган операциядан кийин эсине келбей көз жумган. Анын сүйөгү өзү төрөлүп өскөн Нарын шаарында жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатууга кабарчыбыз Элиза Кененбаева да барып катышып келди эле. Анда сөз сенде, Элиза.
Жаныбекти 12 ноябрь күнү өзүңүз белгилегендей Нарын шаарында узатышты. Ал ошол жакта чоңоюп өскөн экен. Жергиликтүү алгач Алмаз радиосунда алып баруучу өнөр режиссер болуп иштеп баштап, андан соң 11-классты бүтүп келери менен эле Бишкектеги дээрлик баардык радио станцияларда эмгектениптир. 21-кылым Мен кыял, Кыргызстан обондору жана Тумар радиосунда анан ушул негизи Жаныбек менен коштошкону Борбордон дээрлик баардык жакта чогуу иштеген кесиптештери, жакын достору барышты. Жаныбек 23 жашта деп жерге берилди. Эсиңиздерге сала кетсем, ал ушул 16-октябрь күнү клубтан таң атып баратканда клубтан чыгып келе жатып, эшикте турган таксистке белгисиз бирөө кол салып жатканын көрүп таксистке болушкан, бирок тескерисинче баягы адам Жанбектин өзүнө кол салып анын башын жерге ургулап айтор катуу залака келтирген.
Элиза, ушул журналисти сабаган деп шектелип жаткан киши кармалыптырбы? Ички иштер органдары эмне деп жатышат? Анын үстүнө мындай бир маалымат тарап кетпедиби? Ошол шектелген киши Жогорку кеңештин депутатынын жан сакчысы деген.
Ошондой деп бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кылмышка шектүү деп Ысык Көл облусунун тургуну 83 жылы туулган Максат Эралиев аныкталган, бирок азыркы маалыматтарга караганда Ички иштер министрлигинин басма сөз борбору берген акыркы маалыматка караганда кылмышка шектүү адамды издөө жүрүүдө, а бирок Улан Чолпонбаевдин азыркы жардамчысы Азат Каратаев Максат Эралиевдин эч кандай депутатка тиешеси жоктугун айтып чыкты. Бирок ошол эле учурда Жаныбектин жакын достору, ошол чогуу иштешкен кесиптештери жана жубайы бул депутаттын ошол Максат Эралиев депутатка түздөн түз тиешеси бар деген сөздөрдү дагы айтышууда.
Рахмат Элиза, кесиптешибиздин жаткан жери жайлуу болсун, анын жакындарына жана туугандарына биз дагы терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Азаттыктан адам укугу темасын улантабыз. Кыз ала качуу кылмыш, адам укугун тебелөө, мажбурлап бөлүү кылуу деп айтылып келатканы менен бул көрүнүш кыскарбай жаткан. Укук коргоочулар күйүп пышып айтып келе жатышат. Мына ушул кыз ала качуу темасын Азаттык Плюс теледолбоорунун бүгүнкү көрсөтүүсүндө дагы козголмокчу. Бул тууралуу бизге программанын алып баруучусу Жанар Акаев кененирээк айтып берет. Жанар, студияга кош келдиң.
Саламатсызбы?
Кызыл ага чуу өзгөчө жөжө санамай маалда, же тагыраак айтканда күздө күчөйт деп айтылат экен. Мына сыртта күз, чынында эле ошондой бекен? Силер ушул көрсөтүүнү тартып атканда буга көзүң жеттиби?
Ооба, албетте, азыркы сиз айтып өткөндөй эле кызыл ага чуу бул кылмыш деп анан укук коргоочулар, журналисттер айта беребиз, жаза беребиз, бирок деген такыр эле кызыл ага чуу азайып кетти дегенге мен кошулбайм. Себеби деген айылдарга барсак, кадимкидей эле жанагындай эле аялдар менен сүйлөшсөк, жакында эле кошунабыз бир кыз алып качып келип үйлөндү деп, ушундай кызыл ага чуу кадимкидей эле жүрүп атат да. Мына өзүңүз билесиз, буга чейин кара колдо эки кыз дагы ушу дал ушул кызыл ага чуунун айынан өздөрүн өз өмүрүн кыйган учур болгон да. Кызыл ага чууну жакында эле бир эл аралык уюм кыргыз бийликтерине атайын кайрылуу жолдоп, ушул кызыл ага чуу көрүнүшүнө бөгөт коюуга чакырды да.
Эми ошону мисалы үчүн бул эл аралык уюмдардагы ушул көрүнүш ошого чейин барып жатканда, албетте, Кыргызстан үчүн бул уят эле көрүнүш болуп калды. Айтсаң, кыз ала качууну салт деп карманып жүргөндөр дагы бар да, ошол пикирди бербей.
Албетте, себеби дегенде биз бул жакта салт деп, кыз ала качууну салт деп айтпай, бул жакта кыз ала качуу кылмыш дей берет экенбиз, бирок айылдарды араласаң кыз ала качуу жок, бул салт деп эле анан ушул үйлөнүүнө чыгым азыраак болот, же болбосо бала үйлөнүш керек болуп калат дагы, кыздар менен таанышканга мүмкүнчүлүк азыраак болот айылда. Анан карап туруп эле анан үйлөнүш керек, же болбосо ушул тоого чыгыш керек, жайлоого чыгыш керек деп туруп эле анан моунун кызы жакшынакай, жакшы кыз уй жакшы уй сайт, суу ташыйт эртең менен туруп деп эле анан өздөрү менен өздөрү чечим чыгарып эле кыздын эрки менен эсептешпей эле алып качып кеткен учурлар аябай көп экен да. А Кыргызстанда ошондой жылына бир 15-16 миңге жакын кыз урдоо фактысы катылат экен.
Бирок ошолордун эч кимиси ошол ички иштер органдарына кайрылбайт.
Кайрылбайт. Мен дагы айылга барып ушул адамдардан, карапайым адамдар менен сүйлөшүп көрсөм, сотко берген адамды таппай койдум мен дагы. Анан кызык жери, бүгүн эч жака чыга элек Питер Лом мырзанын Кыргызстандагы кызыл ага качуу боюнча бир тасмасын коюп беребиз экрандан биз дагы. Себеби ал жерде ушул Кыргызстандагы кызыл ага качуу, реалдуу кызыл ага чууну көрсөтүп берет. Питер Ломдун тасмасы жана ошондой эле алгачкы жолу кызыл ага чуу боюнча изилдеген бир мырзанын изилдөөнүн жыйынтыктарын дагы айтып берет.
Жанар, мына айтып кеттиң, кыз ала качуу ушул үйлөнүү тоюнун чыгымын азайтат экен депчи. Мына өзүң да үйлөнө элексиң, сен мүмкүн ала качуу алса марзаны алат экенмин деп ойлоп жүрбөйсүңбү?
Жок, таптакыр кече мен изилдөөчүгө дагы ушинтип тамашалап тийишкем, кыз ала качсамбы деп. Бирок менде таптакыр андай жок, бул албетте тамаша. Эми кыз ала качуу деген бул менимче чоң кылмыш, ал 3 жылга чейин аны эркинен ажыратууга укугу бар да.
Жанар, сага чоң рахмат биздин Азаттыктын радиодогу студиябызга келип ушул маекти куруп бергениңе. Сенин бүгүнкү Азаттык Плюс теледолбоорунун жаштар программасын бүгүн саат 21:00 коомдук телеканалдан көрө алабыз.
Туура, туура.
Рахмат чоң. Урматтуу кагармандар, түшкү берүүлөрдүн аяктар алдында соңку кабарлардан кыскача айтып кетели. Дарыгерлердин шалаакылыгынан соңку жарым жылда эле Ош облусунда 17 бала ВИЧ илдетине чалдыкканын Азаттыкка ВИЧке чалдыккан балдардын ата-энелеринин уюмунан билдиришти. Алардын айтымында 2007 жылдан бери медицина кызматкерлеринин күнөөсү боюнча балдарга айыкыстарды жуктуруу фактылары дагы деле катталууда. Кыргызстандын шайланган президенти Алмазбек Атамбаев бүгүндөн тарта кайрадан премьер-министрлик кызматын уланта баштады. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн билдиришти. Ушуну менен Азаттыктан 14-ноябрь дүйшөмбүгүнкү түшкү берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саат ичинде мен Замира Кожобаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.